Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Αυτό το Σαββατοκύριακο, αγαπητοί ακροατές, γιορτάζει ο ελληνισμός της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ με τα φεστιβάλ που διοργανώνουν οι κοινότητές μας. Στη Μελβούρνη θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως στη Lonsdale Street και στο Σίδνεϊ πάλι το Σαββατοκύριακο στο Darling Harbour. Και στις δύο μεγάλες αυτές εκδηλώσεις θα είναι παρόν για άλλη μια χρονιά το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Το Σάββατο 5 με 6 η εκπομπή μας θα μεταδοθεί από την Lonsdale Street και την Κυριακή πάλι 5 με 6 το απόγευμα από το Darling Harbour. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους και όλες να έρθετε και να μας παρακολουθήσετε από κοντά αλλά και να γνωριστούμε. Φέτος τα μεγάλα καλλιτεχνικά ονόματα που έρχονται από την Ελλάδα για να εμφανιστούν στα φεστιβάλ είναι η Γλυκερία και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Σήμερα η εκπομπή μας έχει τη χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενεί τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που είναι ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές της νεότερης γενιάς. Κύριε Ανδρεάτε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μου δίνετε μια ευκαιρία για πρώτη φορά στη ζωή μου να επικοινωνήσουμε και να επικοινωνήσω μέσω εσάς με το κοινό εδώ των συμπατριωτών μας στην Αυστραλία.
Να ρωτήσω αρχικά, πρώτη φορά στην Αυστραλία?
Ναι, ναι, πρώτη φορά, πρώτη φορά.
Λοιπόν, είπαμε κύριε Ανδρεάτε ότι είστε από τους βασικούς εκπροσώπους της νεότερης γενιάς λαϊκών ερμηνευτών, αλλά ήδη έχετε μια μεγάλη, πολύχρονη, καταξιωμένη πορεία με πολλές και καλές επιτυχίες στο ενεργητικό σας. Είστε επομένως αρκετά γνωστός, αλλά αρχικά έτσι πολύ σύντομα να μας μιλήσετε για σας, την καταγωγή σας, τα παιδικά σας χρόνια.
Ωραία. Η καταγωγή μου είναι ο πατέρας μου από την Κεφαλονιά και η μητέρα μου από την Ικαρία. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα. Ξεκίνησα έτσι την επαγγελματική μου σταδιοδρομία το 1985 σε ένα μικρό μαγαζί στην τότε γειτονιά μου στην Τερψιθέα Γλυφάδας. Είμαστε 4 άτομα, μια μικρή παρέα ας το πούμε έτσι. Ήταν και ο Πάνος ο Κατσιμίχας τότε, αμέσως πριν βγάλουν με τον αδερφό του Χάρη το δίσκο τους «Ζεστά ποτά». Μαζί τους λοιπόν μετά όταν ο δίσκος κυκλοφόρησε έκανα κάποιες εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε συναυλίες και συμμετείχα ως μουσικός περισσότερο και ως τραγουδιστής λιγότερο, μπουζούκι παίζω, στο σχήμα που είχε γίνει το καλοκαίρι του 88 με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Από τότε μπήκα πιο ενεργά και από τότε... Όχι απλώς μπήκα πιο ενεργά, αλλά κάνω αυτή τη δουλειά, ζω μόνο από αυτό και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, αλλά και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στην τύχη που μου τα έφερε έτσι για να μπορώ να κάνω αυτό που τόσο πολύ αγαπώ. Τα πράγματα μου ήρθαν όμορφα, δηλαδή έκανα μετά από λίγο μια σύσταση στην δισκογραφία με το Βαγγέλη Κορακάκη από τη μία και τον Πέτρο Ταμπούρη και το Θοδωρή Γκόνη στο στίχο από την άλλη, με δύο δίσκους οι οποίοι τη χρονιά που κυκλοφόρησαν στον απολογισμό της αλλαγής χρονιάς θεωρήθηκαν από τους καλύτερους δίσκους που βγήκαν εκείνο τον χρόνο. Μιλάμε για το Λαύριο του Βαγγέλη Κορακάκη και τα Πορφυρά Καμπάγια των άλλων δύο αντίστοιχα. Μετά δούλεψα με τη Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη δύο χρονιές. Βγήκε ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος «Πικροφιλή» εκείνες τις μέρες. Ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι, συνεργασίες πολύ όμορφες με τον Χρήστο Νικολόπουλο, με τον Παντελή Θαλασσινό και σε ζωντανά προγράμματα αλλά και στη δισκογραφία. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες, δηλαδή όπως είναι ο Γιώργος Ζωντάλαρας, η Γλυκερία βέβαια που είμαστε τώρα μαζί έχουμε πολλές φορές συνεργαστεί, η Χάρης Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ελένη Βιτάλη, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιάννης Πανός, η Κατερίνα Κούκα, με τον Μίκη Θεοδωράκη έχουμε κάνει συναυλίες πολλές, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και από τότε ας πούμε τα πράγματα, η δισκογραφία προχώρησε και τα πράγματα ήταν για μένα πολύ όμορφα.
Χαίρομαι που τα είπατε όλα αυτά, διότι τεκμηριώνουν αυτό που εμείς είπαμε στην αρχή, ότι είστε ένας από τους πλέον καταξιωμένους λαϊκούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς. Μας είπατε ότι είσαστε μουσικός, επομένως αρχίσατε από μικρός να μαθαίνετε μπουζούκι, υποθέτω. Στην οικογένεια υπήρχε καλλιτεχνική φλέβα ή προέκυψε μόνο από το δικό σας πάθος?
Ο πατέρας μου, χωρίς να είναι επαγγελματίας μουσικός ποτέ, ήταν πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής και έπαιζε και κιθάρα, την οποία του την έσπασα εγώ μικρός από το πάθος το δικό μου, και πιστεύω ότι αυτό μου μεταδόθηκε.
Σας ενθάρρυνε κατά κάποιο τρόπο,
υποθέτω. Ναι.
Λοιπόν, να ρωτήσω, γιατί με το λαϊκό τραγούδι, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, νομίζω εσείς μόνο με το λαϊκό τραγούδι? Δεν σας έχω ακούσει σε pop, rock, δημοτικά ή κάτι άλλο.
Ναι. Θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε και λίγο, να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο έντεχνο.
Ναι, σωστά.
Για να συνεννοηθούμε με τους ακροατές, οι οποίοι έχουν μάθει να διακρίνουν τα τραγούδια με βάση κάποιες ταμπέλες που βάζουν οι δημοσιογράφοι κυρίως.
Και για να ξέρετε κι εσείς, σε αυτό το σταθμό συνήθως παίζουμε έντεχνο και οπότε εσείς ακούγεστε τακτικά.
Ναι, όμως χαίρομαι που με αποκαλείτε λαϊκό τραγουδιστή, γιατί αυτό πιστεύω πως είμαι. Αυτό και μόνο δηλαδή. Τα τραγούδια, τα έντεχνα που έχω πει, εγώ τα εντάσσω μέσα στο λαϊκό τραγούδι.
Πολύ σωστά και πάλι.
Είτε είναι το Σκάκι του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, είτε είναι η σκέψη τρελής του Κορακάκη ή οτιδήποτε άλλο, για μένα είναι λαϊκά τραγούδια.
Συμφωνούμε απόλυτα. Επομένως θέλω την απάντησή σας, γιατί εσείς αποκλειστικά και μόνο στο λαϊκό τραγούδι?
Γιατί αυτό αγάπησα.
Είπατε προηγουμένως Τερψιθέα Γλυφάδας, άρα μια λαϊκή γειτονιά.
Ναι, βέβαια δεν γεννήθηκα εκεί. Γεννήθηκα στο Μεταξουργείο, σε ακόμα πιο λαϊκή
γειτονιά.
Ναι, και τα ακούσματά μου ήταν καθαρά λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια δηλαδή του Βασίλη Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, του Χιώτη, του Ζαμπέτα, του Καλδάρα, του Μιτσάκη, του Θεοδωράκη, και οι φωνές του Καζατζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά, του Αγγελόπουλου, του Στράτου Διονυσίου, του Περπινιάδη, αλλά και της Κέτης Γκρέι, της Μέρις Λίντα, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλου, της Πόλης Πάνου, της
και πολλών άλλων που δεν έχουμε χρόνο.
Και τις λέω, ναι, τους αναφέρω, γιατί για μένα δεν είναι απλά έτσι ονόματα που ήρθαν και φύγανε από το στερεώμα το μουσικό, αλλά είναι κομμάτια της ζωής μου. Με τις ερμηνείες τους έμαθα και εγώ να τραγουδάω και να εκφράζω τη λαϊκή μου ψυχή. Και όταν λέμε λαϊκή ψυχή, εννοούμε κάτι που έχει πολύ αλήθεια και που είναι πολύ αγνό για μένα. Εγώ αυτό θεωρώ λαϊκό. Βέβαια σήμερα έχει παρεξηγηθεί η έννοια, και οτιδήποτε σκυλάδικο ή έτσι προϊόν κακής, ας πούμε, με κίνητρα έτσι περίεργα, όπως είναι το χρήμα, όπως είναι η εξουσία, όπως είναι διάφορα άλλα, αυτοαποκαλούνται λαϊκά. Δεν είναι αυτό το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι έχει ψυχή, έχει γνησιότητα, έχει ταυτότητα.
Θέλω να σας ρωτήσω για εσάς, η πρώτη μεγάλη επιτυχία σαν τραγούδι που σας έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο, ποια ήταν και πότε?
Ήταν η σκέψη της τρελής του Βαγγέλη Κορακάκη, όταν δούλευα στα 13 Φεγγάρια το 1995 με τον Παντέλη Θαλασσινό, την Αναστασία Μουτσάτσου και την Αθηνά Μόραλη. Τότε ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν και άρχισε τότε να ακούγεται πάρα πολύ, να φουντώνει δηλαδή, και να παίζεται και το βίντεο κλιπ και το τραγούδι συνέχεια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της εποχής. Και από τότε δεν έχει σταματήσει να παίζεται, ευτυχώς για μένα.
Είχατε και μια μεγάλη επιτυχία αμέσως από τραγούδι σας σε τηλεοπτική σειρά.
Ναι, αμέσως μετά, δύο χρόνια μετά, ήταν από τη σειρά Λόγω Τιμής της Μιρέλας Παπαϊκονόμου, το τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μιχάλη Γκανά, Το Χρώμα Δεν Αλλάζουν Τα Μάτια, και το Σκάκι και τα υπόλοιπα. Αλλά Το Χρώμα Δεν Αλλάζουν Τα Μάτια, εκείνο έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και στάθηκε αφορμή να με γνωρίσει ακόμα περισσότερος κόσμος, και ακόμα και αυτοί που, ας πούμε, ότι ασχολούνται με το έντεχνο.
Θέλω τώρα να σταθούμε σε έναν δίσκο σας.
Ακολούθησαν και άλλα βέβαια, αλλά αυτά τα δύο ήταν τα πρώτα τραγούδια που ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες μου.
Ο δίσκος σας με τα τραγούδια του Άκη Πάνου, για εκείνον τον δίσκο λέγεται ότι και ο ίδιος ο Καζατζίδης, ο Στέλιος ο Καζατζίδης, είχε πει ότι αν δεν προλάβω να ζήσω και να τραγουδήσω τα τραγούδια, ορισμένα τραγούδια που είχε επιλέξει του Άκη Πάνου, τότε να τα πει ο μικρός.
Ναι,
και,
αυτό...
και μικρός εννοούσε εσάς, τον ναι. Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αν μη τι άλλο, κύριε Ανδρεάτε, η εκτίμηση του Καζαντζίδη προς τη φωνή σας, προς το πρόσωπό σας, θα λειτουργεί και σαν βαριά ευθύνη. Μιλήστε μας λοιπόν για το πώς προέκυψε εκείνος ο δίσκος με τραγούδια του Άκη Πάνου.
Έτσι ακριβώς όπως είπατε προέκυψε. Ο Καζαντζίδης με συμπαθούσε πάρα πολύ. Του άρεσα σαν καλλιτέχνης. Δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά, αλλά είχε εκφραστεί για μένα με τα καλύτερα λόγια και μου είχε αφιερώσει και δύο προσωπικούς του μεγάλους δίσκους που είχαν βγει εκείνη την εποχή, το «Και πού Θεός» και έναν άλλο με επανεκτελέσεις παλιών λαϊκών τραγουδιών που δεν είχε τραγουδήσει ο ίδιος την πρώτη εκτέλεση. Και μου έγραφε έτσι πολύ ωραία και συγκινητικά λόγια. Είχε πει για μένα και σε κάποιες εκπομπές και σε κάποια περιοδικά, σε συνεντεύξεις του αναφερόταν σε μένα και καταλαβαίνετε αυτό όντως είναι, ας πούμε, καταρχήν τρομερά συγκινητικό. Μετά μου προκαλούσε δέος και ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει και όντως και ευθύνη. Έγινε όπως τα είπατε, δηλαδή όταν ο Καζαντζίδης είχε αναλάβει, είχε αποφασιστεί να κάνει ένα δίσκο με τραγούδια του Άκη Πάνου, επανεκτελέσεις και κάποια καινούργια ίσως, στην πορεία αρρώστησε, βαριά αρρώστησε και είπε αυτά τα λόγια τα οποία αναφέρονται σε ένα σημείωμα στο δίσκο μου που έκανα εγώ με τίτλο «Δύο αλήθειες» και το αναφέρουν και ο Δημήτρης Κάπος, ο διευθυντής της εταιρείας τότε, αλλά και ο πολύ μεγάλος δημοσιογράφος, ο αείμνηστος Πάνος Γεραμάνης αναφέρεται σε αυτή τη επιθυμία του Στέλιου Καζαντζίδη να τα πω εγώ, ότι θα τα πω καλά. Και έτσι και έγινε, μου προτάθηκε ας πούμε και μου είπε ο Δημήτρης ο Κάπος που ήταν διευθυντής στην εταιρεία ότι είπε ο Καζαντζίδης να τα πεις εσύ. Και στην αρχή έτσι, πώς να σου πω, με βρήκε λίγο απροετοίμαστο η πρόταση αυτή, αλλά όταν τη σκέφτηκα πιο ψύχρεμα και μαζί με τον Μανώλη Καραντίνη που έκανε την ενορχήστρωση, είχε ήδη αναλάβει να κάνει την ενορχήστρωση και με το Στέλιο, προχωρήσαμε και κάναμε το δίσκο. Θεώρησα ότι έχω μεγαλώσει αρκετά για να μπορέσω πούμε, να στηρίξω ένα τέτοιο βαρύ φορτίο και μια τέτοια κληρονομιά. Και διάλεξα 16 τραγούδια και με την άδεια της οικογένειας τα έκανα πράξη και μάλιστα δέχθηκα πάρα πολύ ωραίες κριτικές από ανθρώπους που έχουν βαρύνουσα γνώμη για το λαϊκό τραγούδι.
Δεν είναι μόνο ότι είπατε τραγούδια του Άκη Πάνου, είπατε και ορισμένα από τα τραγούδια του Άκη Πάνου που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Καζαντζίδης και ο Άκης Πάνου είχε πει ότι όσο είναι ζωντανός ο Καζαντζίδης, απαγορεύω σε οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή να τα ξαναπεί. Είναι τα περίφημα 6 τραγούδια, νομίζω, από τα μέσα της δεκαετίας του 70.
Ναι, η μισή πλευρά ενός δίσκου.
Ναι, και εσείς τα είπατε αυτά και τα είπατε πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν τα είπα όλα. Προσπάθησα να κάνω έτσι να κρατήσω μια ισορροπία. Ας πούμε,
είπατε και τραγούδια του Πάνου που είχαν πει πρωτοτραγουδήσει άλλοι καλλιτέχνες.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά τα τραγούδια και μόνο του Καζαντζίδη λένε πως εκείνα τα 6 τραγούδια ισοδυναμούν με 1.000, 2.000, 3.000 τραγούδια γιατί ήταν τόσο πολύ καταπληκτικά.
Είναι αλήθεια γιατί ο Άκης Πάνου ήταν ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς δημιουργούς, γνήσιους λαϊκούς δημιουργούς, που είχε πολύ ισχυρή ταυτότητα στον τρόπο γραφής του γιατί έγραφε ο ίδιος και τους στίχους και τη μουσική.
Έπαιζε και τα όργανα.
Έπαιζε και τα όργανα, έκανε και τις ενορχιστρώσεις.
Λοιπόν, εσείς που έχετε επαφή με την οικογένεια, είχε αφήσει τραγούδια στο σιρτάρι ο Άκης Πάνου και ενδέχεται κοιτάξτε, κάποια στιγμή να ακούσουμε εσάς ή κάποιους άλλους καλλιτέχνες να τα ερμηνεύουν.
Λένε ότι υπάρχει αυτή, ότι αυτή η εκδοχή είναι αληθινή, ότι υπάρχουν τραγούδια. Δεν έχω όμως έρθει σε επαφή, δεν ξέρω. Ίσως να το κάνω κάποια στιγμή.
Θα είχε ενδιαφέρον πάντως
έτσι,
πάρα πολύ να ακούσουμε ξανά Άκη Πάνου, φρέσκο Άκη Πάνου.
Θα είχε όντως ενδιαφέρον.
Διότι τα τραγούδια του, επειδή έγραφε και τα λόγια, είχαν μεγάλο νόημα, το ξέρετε.
Ναι.
Λαϊκά τραγούδια, απλός στίχος, αλλά με υψηλά νοήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε εσάς. Σας εκφράζουν καλύτερα, κύριε Ανδρεάτε, οι συναυλίες ή οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Ή ίσως και στα δύο, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, και τα δύο. Και τα δύο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά. Οι συναυλίες έχουν έτσι μια ευκαιρία σου δίνουν να τραγουδήσεις, ας πούμε. Και τραγούδια άλλα, μιλάει κάποιο έντεχνα, άλλων δημιουργών, δηλαδή μπορείς να βάλεις, να κάνεις ένα θέμα, κάποιον συνθέτη ή κάποιες ιδέες ας πούμε να μπουν και να τραγουδήσεις τα πάντα, να κάνεις αφιέρωμα, ξέρω εγώ, μόνο Θεοδωράκη, μόνο Χατζηδάκη, μόνο Καλδάρα, μόνο Κουγιουμτζή ή μια μίξη κάποιων τραγουδιών δύο ή τριών συνθετών και να τα δικαιολογήσεις με μια ιδέα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συναυλία. Και απευθύνεσαι και σε έναν κόσμο που πολλοί από αυτούς δεν τους ταιριάζει ο χώρος των λαϊκών μαγαζιών. Η κλειστή χώρη με τα τσιγάρα, ειδικά στην Ελλάδα, που το κάπνισμα, ας πούμε, στην ουσία δεν απαγορεύεται.
Και το άφθονο ποτό,
ναι,
που καμιά φορά δεν κάνει και καλό.
Σίγουρα δεν κάνει, ποτέ δεν
γιατί
κάνει
γιατί δεν σε αφήνει να απολαύσεις νυφάλιος τον καλλιτέχνη.
Ναι, αλλά κάνει καλό στους επιχειρηματίες. Εντάξει, αυτά είναι όλα, πρέπει να τηρείτε μια χρυσή τομή.
Να μας και να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Ανδρεάτε, και εσείς οι καλλιτέχνες χρειάζεται να βγάζετε το ψωμί σας.
Να βγάζουμε το ψωμί μας, βέβαια, κάνουμε και εμείς πάρα πολλές
πάρες. Δεν παίρνετε όλοι σας τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που πιστεύουν ορισμένοι.
Ναι, καμία σχέση βέβαια. Σήμερα είναι λίγοι αυτοί που πληρώνονται πολύ καλά και ακόμα πιο λίγοι αυτοί που τα δικαιούνται.
Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και με φέρνει στην εξής ερώτηση. Εμφανιστήκατε, μας είπατε, για πρώτη φορά το 1985, πέρασαν 32 χρόνια. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να επιζήσει στο μουσικό στερέωμα για 32 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα πολλοί έχουν εμφανιστεί σαν διάτοντες αστέρες. Να ρωτήσω λοιπόν πώς αντέξατε και παραμείνατε σε αυτό το πολύ δύσκολο, το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Προσπαθώ πάντα να είμαι πιστός στις αξίες μου, σε αυτά που, στις αρχές που έχω βάλει εγώ στον εαυτό μου. Να ασχολούμαι δηλαδή με τα τραγούδια που μου προκαλούν συγκίνηση, που έχουν γνησιότητα, που είναι αληθινά, και να ασχολούμαι έτσι να κάνω συνεργασίες με συναδέλφους που εκτιμώ πάρα πολύ και θαυμάζω, όπως στην περίπτωση τώρα της Γλυκερίας, η οποία είναι μία από τις τραγουδίστριες θρύλους πια για το ελληνικό τραγούδι. Είναι μια καταπληκτική φωνή και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και άλλοι που ανέφερα προηγουμένως. Όλες αυτές οι συνεργασίες, όλα αυτά τα τραγούδια, ο τρόπος που κινούμε, που έχει μια συνέπεια θα έλεγα, δεν έχω ποτέ πουλήσει αυτό που αγαπάω. Δεν έχω πάει σε φτηνό μάγαζα, ας πούμε, κυνηγώντας απλά και μόνο το μεροκάματο ή δόξα και ταμπέλες και τα λοιπά. Προσπαθώ με το δικό μου τρόπο να βάζω κάποιο λιθαράκι όταν έχω την ευκαιρία. Δεν απασχολώ τα μέσα χωρίς να υπάρχει λόγος, παρά μόνο όταν έχω κάτι να πω, κάτι καινούριο, δηλαδή ένα καινούριο δίσκο, ένα τραγούδι, μία συνεργασία, μία εμφάνιση κάπου. Μόνο τότε. Και αυτό πιστεύω ότι έχει εκτιμηθεί και μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να υπάρχω, ας πούμε, και να το παλεύω.
Όλα αυτά που μας λέτε προδίδουν αυστηρές και βασανισμένες επιλογές, έτσι, δεν είναι και ό,τι εύκολο.
Δεν είναι, είναι αλήθεια. Δεν είναι, αλλά δεν το λέω γκρινιάζοντας, ούτε με απεσιοδοξία. Αντιθέτως, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είπα και στην αρχή ότι αισθάνομαι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό που μου συμβαίνει και ζω. Έχει σταθεί η δουλειά μου, ας πούμε, αφορμή για να γνωρίσω καταρχήν ένα σωρό ωραίους ανθρώπους, αληθινούς, λαϊκούς, γνήσιους, και να επισκεφτώ, να γνωρίσω τον ελληνισμό σχεδόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό είναι επίσης πολύ πολύ συγκινητικό. Οι επαφές που είχα αυτές τις μέρες με ανθρώπους, έτσι, τα βλέμματα, οι αγκαλιές που ανταλλάξαμε, δεν ξέρω, για μερικούς ας πούμε μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά για μένα είναι μέρος της ζωής μου, μεγάλο, πολύ σπουδαίο κομμάτι της ζωής μου. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με καθυστέρηση πολλών ετών έρχεσαι στην Αυστραλία. Απορώ πως μέχρι σήμερα καμία κοινότητα ή κάποιος επιχειρηματίας δεν σας είχε απευθύνει πρόσκληση.
Αυτό είναι και δική μου απορία. Παραλίγο πέρυσι να έρθουμε εδώ μαζί με τον Μανώλη Γεωργοστάθη και τα μπουζούκια του.
Ναι.
Τα πολλά μπουζούκια, αλλά τελικά.
Μανώλης έχει έρθει στα φεστιβάλ, ξανά να έχετε υπόψη.
Ναι, όλο μου προτείνει, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, να έρθουμε μαζί. Τώρα για το μαγαζί, για κάποιο μαγαζί, θα πρέπει όντως, επειδή εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά από την Ελλάδα, όταν φέρνει ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, έναν καλλιτέχνη για να κάνει αρκετές ή κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζιά, θέλει, ας πούμε, να φέρει ένα τραγουδιστή που να τον ξέρουν και οι πέτρες, αν είναι δυνατόν. Όπως συμβαίνει με την Γλυκερία, με τον Νταλάρα και άλλους. Εγώ είμαι σε μια δεύτερη...
Είστε πολύ μετριόφρον, γιατί?
Κατηγορία, να το πω.
Μισό λεπτό. Είστε πολύ μετριόφρον, γιατί?
Όχι, να σας πω, περιμένετε να τελειώσω. Τι εννοώ? Εννοώ ότι συνέχεια είμαι ανερχόμενος, συνέχεια ανεβαίνω. συνέχεια κατακτώ και περισσότερες καρδιές. Και πιστεύω ότι θα έρθει και η δική μου στιγμή που θα... Και αυτό τώρα βάλαμε τα λιθαράκια. Δηλαδή οι άνθρωποι που με γνώρισαν εδώ...
Α, εννοείται για να μας ξανάρθει η Αυστραλία.
Ναι, και οι επιχειρηματίες. Και να έρθω δηλαδή σαν Γεράσιμος Ανδρεάτος, ας πούμε.
Κύριε Ανδρεάτη, ένας άνθρωπος που έχει 32 χρόνια, όπως είπα, στο σειραίωμα, δεν έχει βάλει μόνο λιθαράκια, έχει βάλει λιθάρια πολύ μεγάλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποδέχομαι την μετριοφροσύνη σας. Έτσι, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Τώρα, δισκογραφικά, ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, έκανα μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο Βεάκιο και με τίμησαν κάποιοι φίλοι. Εξαιρετικοί, σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως είναι η Ελένη Βιτάλη, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Μελίνα Κανά, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Βασίλης Κουλάς και οι συνθέτες Δημήτρης Παπαδημητρίου, Βαγγέλης Κορακάκης και ο Παντελής Θαλασσινός. Αυτή την ηχογράφησα και ετοιμαζόμαστε τώρα να την εκδώσουμε. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, όπως καταλαβαίνετε. Πιστεύω ότι θα φτάσει δηλαδή σε κάθε σπίτι, είτε μας δώσει την ευκαιρία μια εφημερίδα είτε όχι. Είναι...
Άλλο θέμα και αυτό τώρα, έτσι, πώς πουλούνται πια οι δίσκοι.
Να, βλέπετε, τώρα δεν υπάρχει δισκογραφία. Πρέπει να τους πληρώσουμε μόνοι μας.
Εσείς προλάβατε, ήσασταν στο μετέχνιο.
Εγώ πρόλαβα, ναι, πρόλαβα και είχα την τύχη, ας πούμε, να έχω πολύ ωραίες συνεργασίες με εταιρείες δυνατές και κάναμε πολύ ωραίες παραγωγές. Από εδώ και πέρα φροντίζουμε μόνοι μας τις παραγωγές μας και κάνουμε κάποιες συνεργασίες ή συμμαχίες για να μπορέσει να φτάσει το υλικό στον κόσμο.
Βλέπετε, εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, αλλά
εσείς δεν με αφήνετε. Έχω και κάποια πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία αμέσως μετά από αυτό που σας είπα θα τα δρομολογήσω για να τα εκδώσω.
Ξέρετε, με παρακινείτε να κάνω τη μια ερώτηση μετά την άλλη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σημαίνει ότι η συζήτησή μας είναι καλή. Είπατε προηγουμένως για συμμαχίες που πρέπει να κάνουν οι ερμηνευτές, οι καλλιτέχνες. Πώς αντιμετωπίζετε, να τον αποκαλέσω πόλεμο σταθμών, ραδιοσταθμών και παραγόντων που είναι ικανοί να φημώσουν έναν καλλιτέχνη?
Ναι, στην ουσία είμαστε στα χέρια τους, ας πούμε, υποχείρια. Και το παιχνίδι στην Αθήνα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται με λεφτά πληρωμένα και κυρίως, ας πούμε, στους σταθμούς που έχουν μεγάλη ακροαματικότητα. Αυτοί που στηρίζουν είναι οι μαγαζάτορες.
Γιατί από εκεί, και συγγνώμη για τον όρο, τα αρπάζουν εντός εισαγωγικών?
Από τα άλογα που ποντάρουν, παίρνουν τα λεφτά και συνεχίζουν να τα στηρίζουν.
Λοιπόν, δεν θέλω να τελειώσουμε έτσι, θέλω να τελειώσουμε ως εξής.
Και εγώ δεν θέλω να τελειώσουμε έτσι.
Έτσι, λοιπόν. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως.
Είναι.
Έτσι, μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι...
Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι, γι' αυτό και υπάρχουμε κι εμείς.
Ναι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάτε, έχετε τη χαρά να μιλείτε στο δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας, στην ελληνική υπηρεσία.
Και είναι μεγάλη μου τιμή, έτσι να το πω και αυτό, γιατί όπως είπα και στην αρχή, εκτός από τη μεγάλη χαρά, είναι και μεγάλη μου τιμή να επικοινωνούμε μέσω του δημοσίου ραδιοφώνου και να μας ακούν οι ομογενείς που για πρώτη φορά μου δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί τους.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε εκφράσει επιθυμία να σας έχουμε στο ραδιοθάλαμο, αλλά οι υποχρεώσεις σας είναι πολλές και δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις. Μια άλλη φορά ίσως να σας έχουμε στον ραδιοθάλαμο.
Με μεγάλη μου χαρά, οποτεδήποτε δοθεί ευκαιρία, είμαι στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνοντας, ποιο τραγούδι σας θέλετε να αφιερώσετε στους ακροατές μας?
Τώρα δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση και να... Όποιο έχετε πρόχειρο, ας πούμε, θα ήθελα.
Πρόχειρο τραγούδι δικό σας δεν έχουμε βρει. Έχουμε βρει μόνο καλά τραγούδια δικά σας.
Ξέρετε πώς εννοώ τη
λέξη. Και μάλλον
πρόχειρο.
Νομίζω θα... Τι λέτε, να πάμε με το χρώμα, δεν αλλάζουν τα μάτια?
Για μένα, ναι. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, θα έλεγα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο και θα ανταμώσουμε στα φεστιβάλ.
Θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω. Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.